Un día máis abrimos Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Comezamos en Tomiño coa artista Andrea Pousa interpretando este Cinzas.
Latidos como tambores, penachos como volcáns, empuxaban o galope dos cabalos baixo ceo, levando a ruína ali onde chegaban, buscaban felicidade na escuridade da ira. Só este
Grande amor e mundo prestigio están no 13 con Non vai pasar nada.
pasar nada, no vai pasar nada.
En o número 12 está Antía Muíño con este traballo, Carta Aberta.
Oh,
Seguimos a ritmo de rap, agora con Son da Rúa, este tema os dous de sempre, incluído no disco Liberando Mentes.
Yo, 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 hey, Dicen decir tanto que fiquéis en contar nada. Tumbar a lousa de esas mentes fechadas. Xa para, erjo de mala rapaz, incapaz de luitar por min. Mantén la mirada en esas caras. Puxo delas son descoñecidas. Saúda, fala ben, tranquilo, respira. Con 25 louco, pouco no banco. Os días grises, tronco e a mente en blanco. O banco galego, o nunca visto. Rajaría mias orellas antes de escuitarte un disco. Estaba visto, esquerda chupi guai, vendendo seus ideais a lo Vicente Risco. Eu arrisco, para ganar as veces. Se que non coma dos meus versos que non o merece. A industria musical feita para tolos. Queren anaco do pastel sen ter pastel para todos. Postureo do carallo es follow, viven pro follow. Peta no YouTube pero non dan un bolo. Notas, como a vacilar o artista. Os rapeiros cobran, non somos monxes budistas. Queres circo de gratis no teu local. Ponte ti cun delantal de malabarista. Puristas, non nos quixeron no seu garito sen fallo. Imos petar outro, non insistas. Non é por odio, é que non son afín. Nin eu hosto de España, nin el hosta de min. Voltou o King de sangue republicana, rimando prendendo chama pra queimar a Ramoncín.
Son os dous de sempre facendo temons. Escoitalos é como achuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Tron, jugo que se tan a composición. Ales Arnoso sempre dando ton. Punto tío, un xío firme no timón.
Son da rúa. Teño ganas de soltar e libertar todo cai dentro. Todos buscando os dardos cando eu xa estou no centro. Amores dunha noite non me van salvar. Eu son máis de improvisar que de facer plans con tempo. Centos de problemas creados por mi mesmo. Non sei se pra mellor, pero son distinto o resto. Podo convertirme en todo iso que detesto. Sen estar ni no campo, colla pola xa xa en cesto. Fresco, o meu estilo son así. Reboira reencarnado, pero agora en modo en sí. Eche dispara cada bala camarada, pero so de flow, chego show e quedas en fala. Para, detente xa, estou no ar. Formo parte de todo, de nada fago che flotar. A nova versión de Shiva, agora máis nociva. Veño con iniciativa destructiva. Isto terra de meigas e de santa compaña. Alguns asustarán se berras forte puta España. Eu non son de esa calaña. Dos que defenden o poder e sempre comprobe se ensaña. E que pasou, e que pasou. Canto máis sigo avanzando, máis dudo da donde vou. E yo, e yo. Se alguén ten algún problema, todos saben onde estou. 21 tacos, e xa destaco. Con 15 escoitaba Pantera, non a Pin Flaco. Decadencia da cultura musical. Todos me sonan igual e triunfan por ser máis guapos.
Son os dous de sempre facendo temons. Escoitalos é como achuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Tron, jugo que se tan a composición. Ales Arnoso sempre dando ton. Punto tío, un xío firme no timón.
Son da rúa.
Paparata reventar é a canción de Xacobe Martínez que nos atopamos no Dez.
Que máis disfrutan os sanados, eco de xuntarse máis de cen en montes e chairas para comer e beber.
Collen unha data sinalada, pensan no que poden celebrar.
Ritual social.
los días como tengo ano. Ese así tivese otros ten más. Hay una data na que poder empachar.
Teñen una tierra generosa y en productos para degustar.
Temos queixo do cebreiro, temos mexillóns en vinagreta, temos dúas berrinchas ao forno e temos rixóns. Quedan chocos en tinta, empanada de xouvas, temos viño do país e tamén temos chipirón.
Sí, sí, pero de comer, que hai?
Tortilla, chivo, espeto, pote, callos, elacón, porco a grella, lamprea, carne o caldeiro e leitón. Ostras, congro. E tamén temos bacallau, peixe espada, xabarín, corzo con castañas e orella. Unllas, botelo, androia, costela de porco, criollos, fígado, capón, cocido completo e chuletón. Temos queixo con marmelo, tarta de estedo, peras o viño, filloas con crema, noces con mel, caña de herbas, café de porco.
Bueno, eu xa estou para outra, eh? Algo baleirei.
Sí, eu tamén, pero antes tomaba un digestivo, un gin toni, unhas cañas.
Lugar é a canción de Xosé Gael que está no 9, unha canción na que conta coa colaboración do guitarrista Roberto Márquez.
Yeah.
bonito está a familia Caamaño con esta canción. O peor non son os cartos.
Onde vai? Que pasou? Xa case non te lembrarás. A mi volveume esta mañá. Non sei quen te avisou e ti viñeches me buscar. Portacheste como un irmán. Sabes ben que non estaba só. Agora tócame pagar por todos nós. Sabes ben que non era o maior. Pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me dera estar na cama e a dormir. Que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdín. Vai rapaz, dimo a min, dicíame aquel señor. Sabes ben que foi por ser maior. Pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me dera estar na cama e a dormir. Que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdín.
Seguimos agora con Nadia González e o seu éxito Cuspín do Brea.
Cuspín do Brea.
Como é?
Nadia González. Non me apures os tempos, viñen de tranquis. Non trajo empresario que corre detrás dos cartos. E toda esta tropa de nenos van de sicarios e arrastran os complexos de tempos inmemoriables. Oxe, piñen a justo, senta, moza do espectáculo. Estou cuspindo brea, esculpindo Michelangelo. O culme desta vida é sentar do mar o fresco, como as bellas do barrio, cheirando vento. Que tacos escenarios, prefiro praza e parque, mas deleira con arte que un estrado no teatro. Non quero truco e trato, viñen polos defuntos. Vivo ca dignidade dun pobo que está morrendo. Teño un superpoder, camuflome co contexto. Sei que son invisível cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, xa hinche lista. Pobrea coas amijas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome os compases. Fajo tremera base cando me monto no tempo. Tipe malos momentos, perdín o lento e desaparecín. Pero como Cristo volvo de entre os mortos.
Va, va, cuspindo brea. Va, como é?
Cuspindo brea.
Va, 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 cuspindo brea. Va, como é? Va. Non falamos do mesmo cando me falas de flux. Cadelas mal faladas soltas polo YouTube. Abriron a ventá pensando en coller aire. E agora que aparecimos van cegos de salud. Era inevitable, tiña que pasar. Todos agardando para vernos fallar. Que queren de min, eu non teño máis. Agora que dís, agora que faz. Jimmy Joe, rec milagro de Candeán. Reverdecendo monte que quixeron queimar. Gabela e nadie, punto e aparte. Va, son
contadeira pra mudar bellos pronomes con arte. Colleitando e cociñando pura salsa de tomate. Cargando cosacho ao lombo xa non hai quen os pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan. Ay, estou toda rayada por un par de tolais. Espera que cho fajo cantando. Estamos cuspindo brea pintando Caravaggio.
Pua, foron un pouco psicodélicas.
Unha movida este tema.
Va, va, cuspindo brea. Va, 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 cuspindo brea. Va, cuspindo brea. Rapela e nadie. Va, dillo ti. Como é? Va, 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 va.
A Moura de Sheila Patricia é a canción que está no 6 da lista.
Non quero ser taberneira. Non me creo miña nai para ser revendedeira. Ai, ala, la, 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 la. Surpa, surpa, ya, surpa. Surpa, ya, surpa. Surpa, ya, surpa. Surpa, ya. Quero che que ven che quero, pero corazón es solo por pasar el tiempo que para otra cosa no es. Ay, a la 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 la. Por el mar abajo vaya, por el mar de redondela. Por el mar abajo vaya, que en tu corazón me eleva. Pasa y por la tua puerta pedinche.
Galo interpretado a dúo por Ortiga e Pili Pampín sobe hoxe ata o posto número 5.
O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día.
We'll be right back.
agora Taboiro con Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Eles son Mallou e así soa No Profundo.
Precidos momentos si estás xunto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu alma no te huya frío sorriso do que un tempo soy. Distancias separan de ti unos no bravo María Terra que te vi. Pronunciamos verbas que fan sufrir laios que entre prantos parece mentir. E a lúa busca o teu brindar e entre o ceo era esa estrela que me vaguía perdida nesta viaxe sem fin sentindo-me cada segundo mais longe de ti. Ai, 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 ai. E as bagoas xorden no meu camiño que lo es de penar e as pegadas non poden alonxar os pesares que afondan neste profundo.
Tres, escoitamos Plumas Amarelas, unha canción da banda da Loba incluída no seu disco Xabón Lagarta.
Plumas amarelas, brancas, gris.
María Xosé Silvar está presentando o seu novo traballo titulado Diante un eco. Nela topamos cancións como a esta, Ninguén pensa, que está no número 2. Traballo de Macaco está cheo de historias de amor. Nunha delas atopamos as Tanxugueiras, que se fusionan así de ben coa banda catalá neste Tirititrán, que acada a posición máis alta da nosa lista.
Leíde, me ido. Nos hicimos, nos deshizo tanto daño, tanto amor atravesado. Leíde, me hizo, nos hicimos, nos deshizo tan a mano, tan manoseado. Ya no cruzas a mi lado de la cama. Mi alfil ya no baila con tu dama. No hay calma en este crucigrama. Sin final, enganchaditos a la trama. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos.
Pensabas que me querías, pensabas que me querías. Con un amado me botabas, ca otra me recollías. Meu amante, meu amor, ti por mí non pases penas, que por por ti no pasó. Y una gora reparé y se reparará más de lo. No amaba que amé.
Tiri ti tan tan tú, tiri ti tan tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Tiri ti tan tan tú. Nosotros dos. Salvajes indomables, paz de impares, con el mismo equipaje,
distintas viajes.